U emisiji Tribine možete pratiti razgovor o knjizi Vladimira Gvozdena i Alpara Lošonca Anatomija robe, koji je nedavno održan u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. U današnjoj emisiji, pored autora, govore Ivan Milenković, Lino Veljak i Adriana Zaharijević.
Mogu reći da mi se u metodskom smislu ova knjiga čini potpuno briljantnom. I ne samo u metodskom smislu, zato što u svim poglavljima zapravo mi vidimo kako radi, kako deluje genealoška metoda, kako ovi autori istorizuju i one pojmove za koje se čini da nemaju nikakve istorije. Smatram to dragocenim i upućujem na knjigu Dušana Marinkovića i Dušana Ristića, koji istu metodu primenjuju u svojoj knjizi Geoepistemologija. Samim tim, problemu prostora se prišlo iz genealoške perspektive, autori su suvereno pokazali kako prostor danas izlazi iz svoje dve perspektive koje se mogu opisati na sledeći način. Imamo predkantovski prostor koji se naprosto shvata, kako oni kažu, kao kontejner. Prostor je uvek već tu. Prostor nam je dat i onda mi prostor samo punimo sadržinom ili tu sadržinu vadimo iz prostora, ali prostor je naprosto već tu nezavisno od nas. Dekonstrukcija je više nego ubedljiva tog shvatanja. Međutim, u izvesnom smislu i sam Kant dekonstruiše taj prostor, za njega je prostor čista forma čulnosti. Dakle, ne nosimo više glavu u prostoru, nego prostor nosimo u sopstvenoj glavi. Dakle, to je taj kantovski preokret, ali onda autori pokazuju da imamo ovu postkantovsku perspektivu, poststrukturalističku recimo, koja u prostoru vidi odnose moći. Dozvolite mi samo jednu rečenicu, prostor se ne može odvojiti od dinamike robe, od robne petlje, tačnije od kapitala i njegovih metamorfoza. Upravo u tom smislu prostor nije neutralni medij. Prostor je zapravo ono što mi stvaramo, ili je prostor ono što se uz sve zaplete sa subjektivnošću stvara u odnosima moći. Pitanja i dileme. Autori uvode Karla Schmidta. Naravno, govoriti o prostoru danas bez Karla Schmidta je nije ozbiljno. A onda autori u jednom trenutku kažu, ali mi nismo zadovoljni Schmidtovom koncepcijom i nakon toga sledi jedna ljupka zvezdica posle koje se prelazi na drugu stranu. Moje pitanje je u ovom kontekstu kako povezati koncepciju Karla Schmidta i ono što su autori samima sebi zadali, dakle, kako povezati sa robom. Karl Schmidt naprosto ontologizuje prostor. On je jedan genijalni pokvarenjak. On odustaje od pozicije koju mu nude tadašnje mogućnosti, vraća se na jedno, ako hoćemo, predmoderno shvatanje prostora. Drugi moment, pominju se naravno izbjeglice, jer danas govoriti o prostoru gotovo da takođe nema smisla ukoliko se u igru, u priču o prostoru ne uvuku izbjeglice. Ali, kažu autori, izbjeglički kampovi ili koncentracioni logori kao omeđeni, odnosno vanredni prostori, su organski deo moderniteta. Potpuno je jasno da je Agamben u najvećoj blizini. Ovo, međutim, smatram neopreznošću, zato što mislim da se ne može prebaciti na čitavu modernost to da su koncentracioni logori ili kampovi organski deo. Da se razumemo. Koncentracioni logori jesu organski deo totalitarizama. Ali molim vas, ajmo da ne dobijemo odgovor, pa da, ali i totalitarizmi su deo modernosti. To naprosto nije dovoljno dobar odgovor. Dakle, nacizam ne može bez koncentracionog logora. Suština nacizma jeste koncentracioni logor. Suština bolševizma jeste koncentracioni logor. To jeste organski deo totalitarizma. Ali modernost naprosto ne može da se svede na to. I utoliko mi se čini da je ovo nešto što makar zahteva dodatno objašnjenje.
Uvodno moram reći da sam suglasan s jednom ocjenom koju je Ivan Milenković dao u pogledu Karla Schmidta i Schmidtovog tematiziranja prostora. Ali moram opovrgnuti formulaciju. Karl Schmidt nije ontologizirao prostor, nego je on prostor činio nečim metafizičkim, dakle, moglo bi se reći ontologizirao ga je u smislu ontologija kao metafizika generalis, ali je naglasak na metafizičkom karakteru Schmittova švercanja, uvjetnačeno švercanja prostora. A zbog čega to sve skupa govorim? Zbog toga što osjećam potrebu reći što je bitna vrijednost ove knjige naše dvojice autora. Po mom sudu knjiga je ponajprije vrijedan, vrlo vrijedan prilog metodologiji ontologije društvenog bitka. Ontologije. To je knjiga iz ontologije, čak i eksplicitno. S malim dodatkom da ontologija društvenog bitka nije ni zamisliva ako se želi ozbiljno provoditi drugačije nego utemeljena na kritici političke ekonomije. Dodatna napomena, ontologija je u ovom kontekstu sinonim za anatomiju. Kritička ontologija i kritička anatomija ili bilo koja smislena anatomija su jedno te isto. I toliko, dakle, autori koji pojam robe stavljaju u središte svog istraživanja, stavljaju u središte jedan bitan konstitutivni moment onoga što je logos društvenog bitka u našoj kapitalističkoj epohi. Roba, dakle. S time da u knjizi vrvi od pojmova koji tradicionalno spadaju u grupaciju smrtnih grijeha. Pojmova poput zavisti, poput pohlepe, koja je možda jedan od centralnih pojmova analize u knjizi i tako dalje. Ono čega se nismo uplašili, jer sam znao kako autori pristupaju smrtnim grijesima, nije bilo to da će autori sada moralizirati u knjizi i dati neku moralističku kvazikritiku nepravednog kapitalizma ili čega već, nego nešto ima možda još gore i još opasnije od moraliziranja, a to je psihologiziranje. I da nisam, kažem, znao za njihovu gordost, pomislio bih, to je intelektualno smeće u kojem se ozbiljne stvari kao što je struktura i logika današnjega svijeta svodi na rang plitke psihologije. Međutim, ne. Upravo je posebna karakteristika, vrlina ove dvojice autora da pojmove zavisti, pohlepe i tako dalje pripadaju sferi emocija, onda sferi psihologije, oslobađaju od svakog iskušenja kako moraliziranja, tako i psihologiziranja.
Ideologija u množini ili u jednini, ideologija kapitalizma u množini ili u jednini. Počeo od 2000-ih, ili možda i nešto ranije, nije to toliko bitno, u društvenim naukama, počeo od sociologije pa nekih drugih disciplina, uvedena je paradigma varijeteti kapitalizma. Rajnski kapitalizam, Nemačka, neoliberalni kapitalizam, itd. itd. Ponovo Štrek pada na pamet, pošto je on bio jedan od vodećih ljudi koji su naročito u nemačkoj sociologiji rekli dosta. Nema to varijeteti kapitalizma, nego ipak, ajde da pogledamo kapitalizam per se. Znači, kapitalizam per se sa njegovim strukturalnim zakonitostima. Na osnovu toga, da, postoji ideologija kapitalizma, ali samo kao dedukovane iz one osnovne materializovane ideologije kapitalizma. Slažem se da postoji razlika između kapitalizma u Srbiji i Nemačkoj, slažem se, ali ipak to su razlike samo na jednoj skali, znači gradualne razlike, a koje se ipak moraju dedukovati, izvesti iz ove osnovne strukturalne logike. Kažem samo kratko, da zapravo malo šta imam tu da dodam, ono što mi je ostalo u pogledu Karla Schmitta, to je konstitutivni moment transistorijski razumevanog osvajanja, što on izvodi iz Biblije, i na osnovu tog, ti ćeš reći, ontologizovanog momenta osvajanja zapravo izgrađuje jedan pojmovni repertoar u vezi prostora koji se naravno direktno sudara sa našim pokušajem istorizacije, što si ti rekao, genealoški metod, i u tom pogledu nama je Carl Schmitt bio samo jedan negativni egzemplar, ništa više.
Ovo sad neće biti posebno teorijski osvešćeno, ali moram reći da se držaju se samo nacističkih logora. Dakle, i to samo jednog, to je Auschwitz, i to onaj čuveni Auschwitz 2, koji je zapravo bio poprište najvećeg stradanja. On je bio ustrojen kao radni logor, faktički, sa određenim oblicima represije, koji su, među kojima je naravno najpoznatije spaljivanje, i odnosno ubijanje gasom i spaljivanje. Ono što, to je sad ono što je poznato, ali ono što je nekim čudom ostalo manje poznato, a zapravo je to nešto što može pomalo da začudi, što u muzeju u Auschwitzu, koji se nalazi ipak u Auschwitzu 1, ali je muzej oba logora. Dobro, mi svi znamo da se istorija konstruiše, briše, prispisuje i tako dalje. Prvo, što se tiče prostora, vratit ću se do duše i na to, prostor današnji logora i prostor logora u zemlji drugog svetskog rata su sasvim različiti. Ono što nedostaje, to su fabrike koje su se nalazile oko logora, koje su srušene i izbrisane, te su logori na neki način svedeni i pretvoreni u svrhu samo po sebi, što baš i nije sasvim tačno, jer su to bili radni logori. I postoji taj čuveni dokumentarni film ili barem odličan Haruna Farokija, koji govori o nizu snimaka tokom drugog svjetskog rata koji su engleski izviđački avioni pravili tog industrijskog kompleksa i gde niko nije video ljude koji ulaze u logor. Ulaze u gasne komore. Videli, snimali su fabrike. Tek 70. godina su pregledani ti snimci i utvorili da su snimani ljudi koji su bili na ulazu u smrt, na vratima smrti. Ali ono što i dalje, još pored toga, može da začudi posmatrača i posetioca, to je ono što može delimično, ne može da odgovori na pitanje, ali može možda da bude nekakav putokaz, to je što je svaki logoraš imao svoj karton na kom je, kako da kažem, opisano sledeće. Dakle, cena njegovog rada tokom tog razdoblja, ono koliko će njegov rad, to što smo govorili na početku, koliko će njegov rad ostvariti, koliko će proizvesti određene robe ili koliko će jedinica rada stvoriti nešto, neke više prednosti. Zatim cena uniforme koju je on dobio i zatim cena spaljivanja. I mora je biti plus. Mora je postojati profit u čitavom tom podruhvatu. Naravno, može se govoriti o nekoj vrsti aberacije. Međutim, strukturalnost tog dokumenta je, odnosno strukturiranost tog dokumenta je nešto što vam onako u sred svega toga deluje kao nešto veoma poznato. I to je, recimo, delimično odgovor na to pitanje. Naravno, drugi odgovor na to pitanje je kolonijalizam, koji je baratao logorima tokom čitavog 19. veka u raznim oblicima. To su neverovatne količine eksperimenata. Recimo, čak jedan od humanih eksperimenata, to je ovaj Raskov saputnik UIE, koji je pravio nekakva ogledna polja gde su porodice, bukvalno nasilno dovođene čitave porodice, da bi proizvodile na određeni način pod u slobodi koja je ovređena vojskom trupama. Drugo, kada smo govorili pre nekoliko nedelja, taj afrički prostor kolonijalni je nešto što mnogi danas podsjeća na naš savremeni prostor, barem onako kako se on nekim naznakama stvara, a to je recimo u Africi poznata stvar, jedna od tih priča koju Michel Leris ispričao u svom dnevniku, odnosi se na neke zatvorenike koji su pobegli iz zatvora i nikako nisu mogli da ih uhvate neko vreme, dok nisu počeli da pate od žeđi, jer nijedan izvor vode nije slobodan. Nijedan izvor vode nije slobodan. Dakle, svi izvori vode su zaštićeni. To je taj prostor kolonijalni gde su resursi pod upravom, pod kontrolom i tako dalje, a ostali prostor je slobodan i tako dalje. Tako da ti obrasci prostora, naravno, identifikacija može da se uzme naravno sa rezervom, ali da određeni momenti strukturiranja prostora u kolonijalnom poduhvatu koji ipak počinje nešto ranije, ali se eksploatacijski moment realizuje tokom 19. veka u nacističkim logorima, drugim oblicima logora vidimo da postoji taj utilitarni moment koji je znatno izražen, recimo kao stari Grka, ona čuvena priča o Siciliji kada zatvore vojnike koji umru od gladi i tako dalje u kamenolom, nisu ih zatvorili da iz kamenoloma vade kamen, nego da samo tamo umru. Tu bi se možda mogla nekakva diferencijacija izvoditi. to je eto pokušaj u tom pravcu, iako naravno često zapravo moram priznati da je to neka vrsta reaktivnosti bila kada je to napisano, jer sam ja to napisao zato što ona je Youngova knjiga o postkolonializmu koja estetizuje logor, te izbjegličke logore na tako užasan način, naprosto izaziva neku vrstu reakcije, jer on tamo posmatra Šarenilo, Šatora, različite narode, ono bukvalno kod je u cirkusu, a neko da je, i to je nešto što se onda, naravno tu je Agamben, ali čak mimo, čak i toga, postoji taj neki čudesan moment ograđivanja. Pogledajte granicu između Mađarske i Srbije. Ona je potpuno identična sa granicama oko Auschwitz. Imate struju između, imate pse, dva reda. Tako da imate te asocijacije, hajde kažemo da su to neke slike koje su u najmanju ruku nešto što je rekurentno.
Se nekako vratila na tematizovanje rada i na tematizovanje morala i to zbog dve rečenice. Dakle, želim da ukažem na stvar ovu, da ne samo da imamo ovu naslovnu stranu, već i imamo dva pojavljivanja fraze "to smo mi". I oba puta se ona pojavljuje iza ženskog imena. Dakle, prvi put je Olimpija, to smo mi, a drugi put je gospođa Bovary, to smo mi. Dakle, u ovom drugom kontekstu je u kontekstu patim, dakle, kupujem, dakle, postojim. A u ovom drugom kontekstu pričamo, naravno, o uvodu, odnosno o onom što nas vodi ka anatomiji robe. Dakle, vrlo kratko, u nabačajima što. Daću samo neke rečenice iz uvodnog teksta koje bismo mogli i drugačije možda razumeti. Kako se pojavlja žena koja obeležava ovu knjigu. Dakle, to je zaista ono što mi vidimo kada knjigu uzmemo u ruku. Kaže se, Olimpija je naga samo za nas, mi bacamo svetlo na nju. To je ovaj moment koji se inače posebno dopao Foucault, gde se pojavlja neka posebna svetlost, nekako posebno osvetljenje kod Manea tu. A ja u duhu same knjige, a i u duhu onoga načina na koji tretiram prostituciju 19. veka, postavljam pitanje šta ako Mane zapravo u potpunosti u duhu našeg vremena pravi nekakvu vrstu slike, reklame za usluge koje pruža ova radnica Olimpija. Dakle, to je u stvari pokušaj da vratimo rad u priču o robi. Zatim, drugi citat, u prostituciji izbija nešto što je u strukturi kapitalizma, pa se onda ukazuje da je reč o transsubstancijalizaciji, odnosno o pretvaranju tela u novac. Mi danas svedočimo najrazličitijim pretvaranjima tela u novac, nije ovo jedino, ali ja bih se mogla složiti s tim, ukoliko sledimo Marksa i taj citat se nalazi u knjizi, i svedemo prostituciju, odnosno prostitutku, na partikularni izraz opšteg prostituisanja radnika, ali se ne bismo mogli složiti sa ovim iskazom, ukoliko pristanemo na tezu da prostitucija postoji i pre kapitalizma, a transsubstancijalizacija postoji od onog trenutka kada dolazi do razmene telesnih usluga za novac. Ili možda čak i pre toga, pre novca, jel, u nekoj naturalnoj verziji. Treći citat je zapravo citat unutar uvoda. Maneova slika je mesto apsolutne degradacije i dominacije. Sad, na temu apsolutne degradacije. Zašto upravo Olimpija mesto apsolutne degradacije, ako se setimo onolikih leda s labudovima kroz najrazličitije vekove, a možemo pretpostaviti, dati mašti na volju da su te žene koje su oslikane kao lede zapravo Flore Olimpije, Kaliope, Aspazije i tako dalje i tako dalje. I drugo, zašto posebno naglašava apsolutna dominacija, koga nad kim, zašto je ona bila i zašto je i dalje i u ovoj knjizi na neki način, ja bih to čitala kao nekakvu metaforu, karakteristično i specifično za kapitalizam, upravo ukoliko tretiramo ovu sliku. E sad, moj mali dodatak na osnovu nekakvog rada koji sam ja, istraživajući 19. vek i posebno, dakle, stavljajući neki fokus na prostituciju i na žene, kao neku vrstu antiteze pojedincu, rekla bih da je ono što je bilo zaista šokantno za ovo vreme, a zastala bih kod pojma glamurozno koji ide u samom uvodu. Znači, ono što je bilo zaista šokantno u vezi s prostitucijom 19. veka nije bila, tvrdila bih, jasna i opšte priznata obznana da je telo roba, te da je ono samim tim dostupno svakom jer se na nju sada baca nekakvo snažno svetlo. Na što nas, između ostalog, upućuje i jezik koji govori o javnoj ženi, o common woman. Dakle, ono što hoću da kažem je da je šokantan ovde zapravo specifičan kapitalistički paradoks, više nego činjenica da je ovo telo roba i posebno telo prostitutke. I to je paradoks dveju strana. Sa jedne strane činjenica da moralizatorski diskursi o posrnulosti i tako dalje, posrnulosti koja šokira ove, koja se vidi i tako dalje, dakle, prestaju da budu osnova za političko-pravne diskurse, jer je skandal zapravo u beslovesnom radu prostitutke, prodaje tela koja je rad. Dakle, koju mi danas takođe imamo u jeziku, u 19. veku je takav rad nezamisliv da se pronađe u jeziku, ali danas govorimo o sexual work, mislim, ne mi, ali govorimo o seksualnim radnicima i radnicama i tako dalje. To je bila, dakle, jedna strana paradoksa, a druga je nekakvo društveno i klasno očekivanje ugrađeno, rekli bih, u samu strukturu kapitalističkih polnih odnosa, da žene, bilo koje žene, ne rade. Osim da se bave emotivnim radom, u tom smislu afektivni rad nije nikakva nova stvar, već je apsolutno sastavni deo politike podele privatnog i javnog, u kojima ženama pripada potporna moralnost i ta zamišljena situacija u kojoj nema žena koje rade.
U emisiji Tribine slušali ste razgovor o knjizi Vladimira Gvozdena i Alpara Lošonca Anatomija robe, koji je nedavno održan u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. U današnjoj emisiji govorili su, pored autora, Ivan Milenković, Lino Veljak i Adriana Zaharijević.